ito pag-usapan natin, seryosong bagay, hindi naging seryoso, no? Ang alamat ng sayote. O, narinig na ba yun? Welcome back. This is As It Is with Sir Ace. Alam ko narinig nyo na yan, trending, di ba? Trending yung topic na yan, no? Ang alamat ng sayote. Nakakatawa. Nakakatawa. Sa una, yes, ito, comedy podcast ko, pero medyo, huwag ka magseryoso, Sir Ace, man. Hindi man ka seryoso. Nakatuwa nga, yun. Ano ba talaga? Nakakashook. Sabi kasi sa libro, ito. Sa mga hindi nakakaalam, yung alamat ng sayote, trending siya online. Pero sinerch ko, parang nandyan na siya around 2017, di ba? Matagal-tagal na sa mga 5 years, 6 years. Or older pa nga, or earlier, baka hindi natin alam. Baka kulang din ako sa research. Around 2000, okay? Yung alamat ng sayote, sa mga hindi nakaka-relate, hindi kayo nakaka-relate, saan ba kayo nakatira? Hindi. Merong story dun sa alamat ng sayote, yung alam nyo na, yung mga kwento natin before yan. Gaya ng alamat ng santol, o narinigin na yung santol, di ba? May bunga daw, tapos sabi niya din sa kaibigan niya, tol, ayun, may bunga dun. Hindi ko alam exactly yung kwento, pero sabi nung kapatid niya, santol, yun. Or kabarkali niya, di ba, utol, di ba? Santol, yan. Kaya yun na yun, yung alamat ng santol. It's just a joke, di ba? Kwentong ano lang siya, sabi natin kwentong bayan, okay, parang joke lang siya, di ba? Ito yung alamat ng sayote kasi, ang masaklap dito, may online copy and then meron siyang printed copy. At nakaano siya, children's book, alamat ng mga gulay, nakasama siya doon sa libro na naglalaman ng mga alamat ng mga gulay. So different vegetables. Pero specifically, laman nun, meron doon alamat ng sayote. Yung bata, yung bunsong kapatid, ayaw kumain ng gulay, binibigay niya sa atin ngayon yung gulay. So, sinasabi niya, te sayo, gulay, te sayo, sayote. Yan, ganyan. Then, one day, namiyasa sila. Tapos, nabasa ko doon both sa online, mga archives, or nakita ko doon sa research, na empacho yung atin nung namiyasa sila. Kakabigay niya ng gulay sa atin. And then, eto na, inatake siya sa puso, tapos, nasyogbak. Yung word na yun, nasyogbak daw dun sa banyo. Pagpunta nga sa banyo, kasi nga ina-impacho siya, nasyogbak at namatay. And worse, tinadtad siya nung kapatid niya. O, diba? Tapos, tinanim niya at naging, ayun nga, biglang nagkaroon ng bunga at pinangalanan ng sayote. At yun, ang alamat ng sayote. Oh, okay naman, wala akong problema dun sa alamat ng sayote. Ang kinasasama natin. Hindi, ang point lang dito is, bakit siya considered as a children's story? Bakit siya nandun sa children's book? Bakit yung alamat ng santol wala? Hindi, yun talaga yung point. Eh. Bakit yung alamat ng santol wala? Hindi, yun nga, yung alamat ng sayote nandun na may words, yung mga choice of words, di ba, yung mga ginamit doon na words, tinadtad niya yung ate niya, yung napaka-morbid ng story, di ba? Tapos, nasyogbak. Ano yung word na nasyogbak, di ba? Sige nga, paki-share nga ito sa mga Becky at alamin natin kung may comments dyan na nakakaalam kung ano ibig sabihin nun, di ba? Dapat nasa joke book lang itong alamat ng sayote. Baka ba dyan napunta dyan sa nakaka-nababasa siya ng mga bata? Baka isipin nila totoong may kwentong gano'n na alamat ng sayote na hindi talaga nabasa ng mga editor, hindi na proofread na maigi na isama pa sa children's book. O, di ba nakakatawa? Yun lang naman ang comment ko na sa alamat ng sayote. Though maganda naman, kaya lang nga, yung choice of words, saka yung nasyogbak, tinadtad, di ba? Sana mas maayos na wordings no? Kung intended siya for children. Anyway, always remember life is short. Don't forget to make it light and easy. Huwag kalimutang be, tumawa, at maging masaya. Good day, mga ka-faculty. Good day to all our students and their parents. Welcome to Season 2 of My Pod. This is also known as The Podcast. With me, your host, I'm Ace Verhel. Licensed professional teacher with over 10 years of teaching experience. At ito ang podcast na gawa ng isang teacher para sa mga teachers
at para sa mga lifelong learners.